кейіпкер азаматтық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 29 ноябрі, кептенің 5-ші күні. Хабарлар күнделігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыр. Бүгін программамызда Ашхабадтан Москва ұшқан ұшақтардың билеттерінің нәресін бағалары қымбаттайды. Түркменстанның Егова саяхатларына қарсы етілген басышлар уйшлөнөт. Мардак хакимиятлар тен саткан динарларды шуңнур хасырны йыгынамак ийишлерине чеккер ва бейлек тадырдылар. Олары соң хабарлар диңле. Олар менен тилимен Йогсун аны урган таңшедиар. Исраилин 28 ноябрды урандар болары Каба долугуна адынан 17 палестиналыны өлтүрт деп саглык расмийлери айтты. Исраил уйшлары айдылмагына көрө меркези жерлери бомбаланмагын күйшлөндүрдү. Танклар Гаданын темир кадыгына күн ортосунда хас үйлөр сүйүштүлөр. Саглык ишкерлеринин маалыматына көрө Гаданын темир кадыгына кый Бейтлахи жерде жерлешен Камал Адван хастаханасынын колоюна көрө урулган 2 хога дарбасы 6 адамдын өлүмүнө себеп болды. Исраилин күн ортодагы Хан Юнуса уран зарбасы бир мотоциклге тегип 4 адамдын өлмөгүнө себеп болду. Газанын 8 саны тарыхый боскун дүшөлгөсүнүн бирине Нусейраты Исраил учорлору аркылуу урулган бир нече зарба көп катлы бинаны жол жакындагы мечети уйран этти. Салуу ишкерлери бул зарбаларда адынан 7 адамдын өлүмүн айттылар. Медицина ишкерлери Нусейраттын күн ортор себептерине атылган танк оклорунун адынан 2 адамын бір аярыңы бір сағаның өлінуіне. Хоғадын ұрлын дарваның олса көлейді көйлерің беріне яшиян 5 адамы өлінуіне хабар верділер. Исраил үлін Хезбулла сөгөшілерінің арасындағы ұрш себепли яшиян ерлерінің чықмалы олын мүңлер селиванлы 27 ноябрды атышығын бес еділмеу үлін өйлеріне қайдып келді. Егер де бұзылман сақланса атышығын бес еділмеу арадағы алалышық Исраил үлін Хезбулланың арасында 14 ай олай дуғам den sögüşün soňlanmagyny alyp geler. Bu sögüş sentýabr aýynyň ortalaryna has ulanyp Hizbullahynyň howanlary Eýrany we Israýylyň iň ýakyn ýaranyny Abaşany has giňgerimli gapma garşylyga salmak wehimini öretdi. Bu ýaraşyk sögüş wagtynda ýaşaýan ýerlerinden göçürilen 1,12 million Livanly we Terhet ýakasyna köýlerinden gaçan 10 minlerçe Israýylly üçin ýeňillik döredip biler. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Gazagystanyň gyzgyn garşylanyny ve Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ile enerji ve senagat katnaşıklarını östürmek meselesini matlatlaştı. Sosyal medya yayratılan suratlardan görünüşüne göre Putin 27 ayarda Astana devlet saparı ile geldi ve Tokayev ile görüştü. Tokayev Putin'in bu saparın ön sırasında devlet geçiliğindeki Kazakistan Pravdası gazetinde çap edilen makalasını ün süren okanını ve özünün Moskva ile Astana'nın arasında katnaşıkların yağda Yuvarıda yazan makalasının Rus metbuatına çap edilenlerine aitti. Tokayev'in metbuat kurulunun Kazak prezidentinin aydan sözlerine salgılanıp yazmağına göre, ol yaz makalasından Kazakistan'ın hedirki kıyını vurdu Rusya'nın ıltıvarlı stratejik hizmettaşı ve yaranı olmağına galiyanlığını nıktadı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 27 ayarda BMK'nın baş sekretarının yol hopsuzluğu oyuncu yürüytü vekili Jean Todt'i kabul etti. Türkmenistan'ı 2013 ve 2016 yıllarda hem sapar den Jean Todt havarda edilmeğine göre Türkmenistan'ın durnuklu ulgumunu ve yol hopsuzluğunu üpçün etmek kavatta işçen iş alıp bariyanlığını nıltaptır. Türkmenistan yurdun yollarına olayan helakçilikli vakalar, payitahtı ve sevitlerde yüze çıkan kanlı köçü yol hadiseleri vardı ilatı mağlumat vermeyi zirur hasaplamayar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 27. ayarda Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının parlamentarı Parlament Assambleyasynyň başlygy Paya Kaumany kabul etdi. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä, taraplar ykdysady ösüş, energiýa tereşdeleriniň türli urlar boýunça durnuklu iýerilmegini üpçün etmek, daşky urşaw gorumak, suw tereşdelerini rejeli peýdalanmak ýaly uğurlarda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar. Dogusçuk wagtynda ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýynyň agdalyp agdalmanlygy aýdylmaýar. Adam hukuklaryny goraýjylar oktýabr aýyna Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada geçiriljek nowatdaky maslahatynyň öň ýanyndan Türkmenistandaky biýik kanunçylyklara üns çekdiler. Siz soň kabar